Hallo? Hallo? Ja? Jo, takk. Ja, takk skal du ha. Ja, jeg skal si noe om essayskriving. Hvem det som har skrevet et essay før? Det noen her? En? Hva? Ikke faglig? Nei, det forskjell på essayene? Nei. Nei. Nei, det riktig. Altså, essay et ganske vitt format. Jeg skal si litt om det. Skal vi se her. Bruker den. Vi har forskjellige former. Hvis dere leser et populært tidsskrift av en eller annen slag, så kan du finne et essay. Men det ikke sikkert det et fagessay. Det kan være et litterært essay, politisk essay, politiske pamfletter. Det kommunistiske manifest av Karl Marx var et essay som satte spor i verdenshistorien. Og sånn det mange av de litterære og politiske formatene som viktige, men det vi ute etter her, og det vi skal jobbe med, faglige, vitenskapelige essay. Og det veldig viktig å skille disse fra hverandre. Jeg husker jeg hadde en flink student en gang som jeg hadde hatt denne forelesningen. Jeg tror ikke han hadde vært med der. Og så prøvde han å finne ut hva essay var for noe. Så han kom da på den litterære essayformen og begynte å skrive et fagessay ut fra litt andre kriterier enn det jeg ute etter. Så det viktig å være klar over dette her, hva innebærer det, det skal jeg komme tilbake til. Det noe med formatet, formen på det, og ikke minst dette med distanse til stoffet. Altså du skal prøve å fagliggjøre arbeidet ditt og drøftingen, sånn at du får det inn denne formatet her. Jeg skal komme mer tilbake til hva som ligger i dette her. Det masse publiserte bøker og mindre pamfletter rundt dette med essayskriving, så hvis dere trenger mer stoff, enten innenfor business eller andre fagområder, så finner dere det der ute. Men jeg skal prøve å dra ut noe av essensen på dette her. Dette var altså grunnen til at vi har dette formatet, og at Anne-Grete nå ønsker å innføre det i første året i kurset hennes, at dette noe som dere vil møte. Dette å skrive et faglig format på denne måten her en forløper til blant annet en bacheloroppgave. Og det å uttrykke seg skriftlig jo en grunnleggende ferdighet som dere må lære, få med dere. Dere har hatt det fra videregående, men her prøver vi å løfte dere et steg videre. Og det å uttrykke seg skriftlig noe du kommer borti i mange sammenhenger i livet. Blant annet hvis du blir en leder i en forening, mellomleder i en bedrift, eller et eller annet, og du skal lage en innstilling til styret eller til de ansatte om et vanskelig spørsmål, hvor du på en ærlig og god måte legger frem underlaget for en beslutning, så nærmer det seg dette formatet på en måte. Så det greit å ha med seg en jobbsøknad. Kan det også være gunstig å ha med seg noe av den tilnærmingen som vi snakker om her. Eh, Og dette jo også en måte, altså jeg bruker det I mitt fag også som en eksamensform til å skrive essay. Så I tredje året på økonomi og ledelse hvor jeg så brukes det der. Og det ikke uvanlig I engelsk-amerikanske universiteter, så essay-skriving veldig viktig i både I obligger, men også som eksamensform. Og du kan se at noe av, når dere skal opp til eksamen, selv om dere ikke har direkte essay-formen, så vil det å svare på oppgaver, litt større, utredende, drøftende oppgaver til eksamen, skriftlig eksamen, kan det være nyttig å ha med seg noe av tilnærmingen I essay-formatet. Men det ikke bare litt. Altså dette krever konsentrasjon, det krever litt kunnskap om formatet, og det krever som det meste som krever noe av oss, så det hard jobbing. Mm? Så det må vi være forberedt på. Det det å skrive og ulike skriveformater, kan det være noen konvensjoner og regler rundt. Vi har ikke noe på essay-formatet hos oss, forløpig. Annet enn det mer allmenne som jeg skal si litt om her nå. Når dere skriver en bacheloroppgave, så vil det være litt strammere noen retningslinjer rundt det. Men det noen viktige elementer som jeg vil komme inn på, blant annet når det gjelder referansebruk og sånt. Der det ganske strenge krav og regler, konvensjoner, om vi skal kalle det, rundt den delen. Grunnen til at vi bruker essay-formen å trene dere I skriftlig kommunikasjon. Det forskjell på muntlig og skriftlig kommunikasjon. Altså den generasjonen dere representerer, så har jo dere fått kommet inn I en skriftlig verden som veldig muntlig gjennom sosiale medier. Mm? Og det veldig viktig at dere ikke drar med dere den måten dere uttrykker dere på skriftlig I sosiale medier, for sterkt inn I dette formatet her. Vi prøver å trene dere opp I en litt mer sånn, faglighet I presentasjon og drøfting og skriftliggjøring av arbeidet deres. Det viktig å velge ord mer nøye. Ikke sant? I sosiale medier skriver man veldig muntlig og direkte og sånne ting, men her det viktig å være nøye med ordvalg og setningsvalg. Og ikke minst å uttrykke seg klart, fordi du skal formidle dette til en som ikke en nær sosial venn, og som du kanskje kan ha et eget språk og egen tone med. Men du skal uttrykke deg på en sånn måte at dette forstår leseren, og i essay-sammenheng så det gjerne en sensor eller en faglærer som skal vurdere dette arbeidet. I en bredere forstand, hvis du ønsker å publisere dette så det klart et større publikum som krever at du uttrykker deg på en klar og forståelig måte. Og ikke minst det logiske, altså det skal være, du får gjerne en oppgave, en tekst som skal tolkes og drøftes, og da det veldig viktig at det en logisk sammenhengende struktur i argumentasjonen, i besvarelsen. Sånn at det lettere for leseren da å følge dere. Og det også lettere for dere, hvis dere klarer å finne en logisk og god struktur på en sånn oppgave, så det mye lettere for dere også å jobbe med teksten, faktisk. Så dette, det å uttrykke seg gjennom et essay, uttrykke seg skriftlig, en mer konsentrert form enn det muntlige. Det første dere møter, og det vel nå lagt ut en oppgave i dette faget her, jo spørsmål eller spørsmålstillingen. Og det første å prøve å forstå hva nå dette? Hva det spørres om her? Hva det blir spurt om? Det kan være, noen oppgaver kan være ganske konsentrert og korte, andre kan være mer omfattende tekster, men det veldig viktig at dere setter dere ned og prøver å tolke og forstå hva det spørres om her, og hva oppgaven. Men også prøve å forstå hva liksom hensikten og sammenhengene med at dette blir spurt, sånn at du kan sette det inn I en faglig og større sammenheng. Det det juristene kaller lovforarbeidet. Altså, du har en lovtekst, en paragraf, men når Stortinget vedtar en lov, så det gjerne et omfattende lovarbeid bak. Og sånn det hvis dere får en oppgave innenfor et fag, merkevarebygging eller hva det så det med en baktanke om at dette knyttes til faget. Og da må dere prøve å se sammenhengene her. Og så selvfølgelig lese oppgaven nøye og se hva den består I av ulike aspekter, spesielle aspekter, snubletråder, hva det nå enn Altså, ikke tro at med en gang dere ser, ah, det liksom det, og så henger dere opp I en bit av teksten, og så skriver dere rundt den. Dere må få med dere alle aspekter. Det noen spesielle ting? Det noen dimensjoner her som vi må få med oss? Og I hvilken grad kan vi bruke, selvfølgelig skal man bruke faget her. Dette fagessay, og man knytter det til faget og relaterte referanser, ikke bare det som står på pensum. Men det kan være også nyttig å bruke egne erfaringer og synspunkter som kan være nyttige I å illustrere drøftingen som vi skal komme tilbake til senere. Hva så nøkkelordene her i spørsmålstillingen? Det viktig. Og ofte det... Hva det spørres om? Ikke sant? Skal dere sammenligne, beskrive, drøfte? Hva det? Hva liksom inntak eller... åpningen i dette spørsmålet dere blir konfrontert med. Og litt avhengig av hva dette nøkkelordet I starten så gir det litt føringer på hvordan dere skal håndtere dette her. Hvis det en beskrivelse, beskriv, eller kanskje oppgaven delt I to, at du har en innledende del hvor du skal forklare et ord eller forklare et begrep, og så skal du sette det inn I en sammenheng som blir en drøftingsdel. Så dette her må du lese nøye oppgaven. Og hvor omfattende, som jeg for så vidt allerede har nevnt, hvor omfattende egentlig spørsmålet her, eller teksten på oppgaven? Består den av flere deler? Og hvordan vil dere vektlegge disse ulike delene? Det blir en vurdering dere må ta, men en faglig en vurdering ut fra hva dere føler faglig riktig og viktig her. Det som en utfordring når dere skal skrive et sånt essay, dere får en oppgave, og så sier, jøss, liksom, dette svært. Her det... Dette krevende. Ikke sant? Og dette mye stoff å hente der ute. Og det som gjør at det veldig viktig at dere setter dere ned og prøver å forstå oppgaven, det at dere må også begrense arbeidet deres med å finne stoff her. Være selektive. Altså, det noe der ute med internett og databaser med hundrevis av tidsskrifter, så det man kan kalle information overload. Altså vi utsettes hele tiden i dagens samfunn for en enorm informasjonsmengde. Og da må man skille skitt fra kanel og snør fra bart, holdt jeg på å si. Altså det som viktig I denne sammenhengen, og som dere skal ha med dere. Ikke vær redd for å spørre hvis dere lurer med studenter eller lærer eller andre, så det viktig at dere kommer på rett spor her, og poenget å klare å lære her. Dette et eksempel på en oppgave. Drøft nøkkelordet I starten her. begrepet kunnskapsledelse og hvorfor det viktig, ja, en viktig konkurransefaktor for en virksomhet. Mm. Her dette en drøftingsoppgave hvor det egentlig to elementer, det ikke det, som dere må passe på her. Det begrepet kunnskapsledelse, som opplagt, altså det blir spurt om at dere skal drøfte begrepet, mm. klargjøre det. Det en ganske, ganske, ja, det en moderne, moderne eller nytt begrep, og det skrevet mye rundt det, så her må dere prøve å få tak i hva som ligger i det. Men så skal, en ting når dere har begrep om det, så skal dere koble dette mot konkurranseevne eller konkurransefaktorer. Mm. Og da må dere klargjøre litt hva vi forstår med konkurransefaktorer også. Og så må dere se koblingen mellom disse to begrepene. Dette som et eksempel, vi skal ta dette litt med oss. Når dere da har sett oppgaven, så må dere jo begynne å samle relevant stoff her. Og som sagt, så det veldig viktig å være selektiv, og derfor så planleggingsarbeidet veldig, veldig viktig. Og det kan du gjøre ved selv å sette deg ned og stille spørsmål rundt de ulike elementene i oppgaven. Og det viktig å få med seg de alle forskjellige bitene her. Og skriv ned da noen spørsmål. Liksom, hva betyr kunnskapsledelse? Hva konkurranseevne? Ikke sant? Du må sjekke og få en begrep på dette her. Og hvordan påvirker dette sånn? Og så kan du sette noen stikkord ned som du tror riktig. Ikke sant? Perspektivet rundt dette her. Liksom lave en liste som kan hjelpe dere i å søke. Og så må dere systematisere dette etter hvert. Og etter hvert som dere samler stoff, ser i læreboka, artikler dere kommer over, så dukker det opp nye spørsmål som dere må håndtere. Noe relevant, andre ikke relevant, og der må dere være selektive. Og i og med at dere har begrenset tid på et essay, det gjerne et par ukers arbeid, så det veldig viktig at dere har et hovedfokus på hovedspørsmålene her. Det veldig lett på grunn av denne her informasjonsstrømmen, flommen av informasjon der ute, så det lett å la seg lede til siden. Kanskje det spennende ting. Oi, dette har jeg lyst til å lese mer om. Ikke sant? Men dra dere inn igjen, hold dere til fokus her. Start tidlig. Ikke utsett essayskrivingen til siste kveld, altså. Det en dårlig løsning. Ta tak i det nå så fort som mulig. Jobb med det for å liksom komme opp på et nivå her. Så kan dere ta en pause og så gå videre. Ikke sant? Start tidlig her. Fordi noe av poenget, i hvert fall når dere har et essay hvor dere har et par uker på dere, så det veldig viktig å få opp et første utkast. Altså, dere må samle stoffet her og bearbeide det, liksom ha en plan rundt det, men også få opp et første utkast ganske tidlig, fordi det ikke det dere skal levere. Dere må skrive gjennom en tekst som skal bearbeides videre. Gjerne en og to runder til. Og det at dere starter tidlig å skrive også. Jeg husker en professor ved Universitetet i Bergen jeg var i sin tid, han sa til studentene sine, dette var mot hovedoppgaver da, men dere må bestemme dere for om dere skal lese eller skrive. Underforstått at dere må starte med å skrive, og så må dere lese for å skrive, og ikke omvendt. Så det at dere får en struktur og jobber med stoffet gjør at det er lettere å justere her også. Kommer opp nye ideer, nye perspektiver. Det masse kilder som nevnt der ute. Det viktige å forholde dere til pensum Og så supplerende litteratur som innenfor pensumområdet. Og jeg vet ikke om du har tenkt å bruke noe fra biblioteket også. Ja. Vil du supplere med noen fra biblioteket som forteller om databasesøk og sånne ting? Jo, det siste du gikk. Ok, supert. Ja. Ja. Ja, ikke sant? Så da har dere den mer tekniske siden ved å få tak i litteraturreferanser her. Det som viktig når dere i en sånn kreativ fase, skrivefase, det å ha muligheten til å notere ideer dere kommer på. Fordi ideene kan komme hvor som helst. På en tur, under en kino, på dere jogger, hva som helst, og benytte anledningen til før dere glemmer dette her og får notert det ned. Fordi kanskje en time eller to senere så har dere glemt det. Og det kan være et viktig poeng. Så dette her med å gjøre notater, skrivende ideer og spørsmål, en viktig del av denne kreative prosessen rundt å jobbe med oppgaven. Ofte underbevisstheten vår jobber sånn at den gir seg ikke med å løse denne oppgaven. Du trenger ikke bevisst å tenke på det, men faktisk å jobbe med underbevisstheten sånn at plutselig kommer det opp noen av og til noen merkelige malplasserte ideer, men ofte kommer det opp kreative ideer når du minst venter det. Så få ned de. Og så har du dette med Harvard-stil, har det vært snakket om, så det trenger jeg ikke å si noe om. Her det litt sånn strenge kriterier. Egentlig det veldig enkelt og greit og intuitivt riktig, men det noen krav om hvordan dere håndterer kilder. Altså, poenget å gi, altså når dere skal skrive en oppgave, og ikke minst et faglig essay, så må dere stå på skuldrene av de som har jobbet på dette feltet tidligere. Poenget å skape ny kunnskap. I et essay kan man kanskje ikke forvente at dere skal gjøre noe banebrytende arbeide, men når det kommer til delvis kanskje man heldig på en bacheloroppgave, men en hovedoppgave, og ikke minst en doktorgrad, skal være genuint nytt. Og da står man på skuldrene av hva som gjort av fagarbeidet tidligere. Og da må man gi de kredit som har jobbet før oss. Vi skal stå på skuldrene av de. Og det en del av denne her systematiske oppbyggingen av kunnskap, at vi evner å referere til hva som gjort tidligere. Og så kan det være at vi finner ut at det de fant ut før var galt, eller vi gir en litt annen retning, eller vi supplerer og sier at det var riktig, men det også andre dimensjoner her som viktig å ta med oss. Og det på den måten vi bygger kunnskap. Og derfor denne strenge kravet til kildebruk og referanser. Ikke minst, når andre, hvis dere publiserer en vitenskapelig artikkel, så skal andre kunne gå inn og gjøre den samme jobben som du har gjort for å teste om det du har gjort riktig. Det noe av jobben i vitenskapssamfunnet. Og på den måten kan vi avsløre også juksere. Det juksere der ute. Også innenfor den vitenskapelige verden, som det innenfor bank og finans og eiendomshandel og hva det nå enn ikke sant? Og vi godtar ikke at dere prøver å jukse gjennom å plagiere, som det heter, altså å skrive av uten å referere, uten å gi referanser. Dere må gjerne bruke sitater fra tekster, men da må det henvises til. Men hvis dere ikke gjør det, så har vi systemer som fanger opp det. Men ikke sant? Dere må jobbe med andre tekster, men poenget å klare å få tak i essensen og skrive dette i deres egne ord. Det noe av poenget her. Så, og det hjelp å få der ute, ikke sant? Men dere må ikke la dere friste å sette bort essay-skrivingen til andre. Det en dårlig læringsmetode. Men det heller ikke poenget at dere skal... When writing your essay, I encourage you to think for yourself while you express what I most agree with. Altså, du skal heller ikke plise læreren. Poenget her ikke å tro hva mener læreren, så må vi skrive det Anne-Grete forventer at vi skriver her. Dere må skrive hva som viktig ut fra det faglige perspektivet vi står overfor her. Nå må jeg ha litt vann her, ja. Planlegging viktig her. Ikke sant? Dere kan ha en kreativ fase hvor dere skriver ned disse spørsmålene. Altså, dere leser oppgaveteksten og får ned masse ideer og perspektiver og spørsmål dere gjerne vil ha svar på, men så må dette struktureres. Og det å få opp en god grunnstruktur veldig viktig. En disposisjon, man gjerne kaller det. Hvor du får opp hovedideer og viktige detaljer i arbeidet. Og dere må være sikre på at dere klarer nå å svare på alle deler av oppgaven. Derfor er denne kreative fasen må gå over i en strukturert fase hvor dere setter dette i system og sikre på at dere får med alle delene som det blir spurt om her. Det klart, hadde de den oppgaven jeg viste til stått, ikke sant, drøft begrepene kunnskapsledelse og innovasjon, og så se det i forhold til konkurranseevne i en bedrift, ikke sant, så plutselig hadde du et element til som dere skulle drøfte. Og det kunne være at det var mer kompleks og detaljerte spørsmål som ble stilt, og at det var en ganske omfattende oppgave. Og det gjør at denne struktureringen blir veldig viktig. Og så det mye lettere når dere da, selv om jeg har sagt at dere bør begynne å starte å skrive ganske tidlig, jeg tror det veldig viktig før dere laver et første utkast, altså dere kan skrive snutter og tekster og sånt, men før dere begynner å skrive et første utkast, det veldig viktig at dere har en god disposisjon. Altså denne grunnstrukturen på plass. For hvis ikke, så kan dere skrive dere ut på vidda, ikke sant? Jeg har holdt på i forskning ganske lenge, og folk har litt ulike tradisjoner, men jeg tror de fleste enige at det veldig viktig å disponere noen. Og jeg ser også på studenter som skriver essa, at de liksom tømmer hodet sitt, altså, og har ikke fått denne strukturen. De skriver det som de tror viktig, og da kommer du lett på vidda, altså. Så ha denne grunnstrukturen veldig viktig for å selektere og få med det viktige, men også og sortere bort det som ikke så viktig. Og dere må jo bruke dette som utgangspunkt for å, når dere har denne strukturen, da, utgangspunkt for å krydre hele besvarelsen. Vi snakker om at et essay består av tre hoveddeler. En introduksjon, en kropp, og en konklusjon, eller hode, kropp og bein, om vi skal si det sånn. Noe som innledningsvis setter perspektivene på oppgaven. En drøftingsdel, hvor dere drøfter av disse ulike elementene, analyserer og drøfter, og så skal dere konkludere her. Og denne introduksjonen, og det veldig viktig å ha en god velbearbeid. Hele oppgaven bør være velbearbeid, men det viktig med en god introduksjon og en god konklusjon, men de skal ikke være for lange. Men de skal heller ikke være korte, de skal ikke starte med introduksjonen og definere begrepet. That's it. Og så kjører dere videre. Det noen krav til introduksjonen. Der skal dere kommentere tema, dere skal få frem hvordan dere forstår oppgaven, og hvordan dere har tenkt å jobbe med oppgaven. Hvis det noe behov for noen definisjoner, dere kan vurdere om dere vil ha definisjonen i introduksjonen, eller har det i kroppen. Det litt avhengig av oppgaveteksten. Introduksjonens hovedfunksjon først og fremst å klargjøre hvordan dere forstår oppgaven, og hvordan dere har tenkt å angripe eller avgrense den. Og hvorfor gjerne dere gjør dette grepet her? Dette skal være kort, konsentrert, hjelpe leseren til å forstå hva dere nå går løs på. Kroppen jo hoveddelen her. Og den skal jo ta for seg på bakgrunn av hva dere har blitt enige med dere selv om å gjøre i introduksjonen, som dere sier der, så skal dere da ta for dere de ulike elementene her. Ulike aspektene, hovedpunktene, skal drøftes, presenteres og drøftes i denne kropp- eller analysediskusjonsdelen. Dette er jo hoveddelen av oppgaven. Og der må du være systematisk og ta hvert punkt, hovedpunkt som dere finner viktig i deres besvarelse, må det da drøftes eller presenteres og drøftes her. Og så konklusjonen, skal ikke være noe sånn der fiks idé liksom sånn på siden. Der skal dere oppsummere hva har dere nå funnet. Kort oppsummere. Hva det vi kan... Hvordan kan vi svare? Og da henvise tilbake til spørsmålstillingen og introduksjonen. Da blir det en sammenheng i besvarelsen. Da kan det være at dere ikke har noen sånn entydig og klart svar, hvis oppgaven sånn at egentlig i mer sånn avanserte spørsmålstillinger, så kan det være at man ikke får enkle svar her, men man ser noen implikasjoner, man ser noen nye spørsmål. Og ofte i forskningen så det å formulere nye spørsmål kanskje veldig så viktig som å svare på spørsmål. Men her det stort rom for tilpasning for dere, men poenget at dere holder dere til en god struktur og en god håndtering når det gjelder besvarelsen her. Ja. Og planen styrer dere i dette arbeidet. Som jeg har sagt nå flere ganger, at uten en plan, så... Altså, start og skriv tidlig, det har jeg sagt. Men skriv med plan. Sånn at... det mye lettere å skrive når dere har en struktur å jobbe med. Ja. Skriv gjennom en førsteutkast. Og så la det ligge litt. Og disponer arbeidet deres sånn at dere... Førsteutkastet skal ikke komme kvelden før innlevering. Dere må ha tid til å la kanskje ligge en dag eller to, og så reskrive det. Fordi da kommer dere få litt distanse til stoffet, og så skrive om igjen. Så dere må legge inn, hvis dere har 3 uker på det, bør dere nesten ha første utkast klar rimelig tidlig i siste uke, altså, sånn at dere kan få tid til å skrive om igjen. Og gjerne ha en siste mulighet for å jobbe med korrektur og det språklige før dere leverer inn. For det veldig viktig også at dere jobber godt med språket, altså. Unngår slurvefeil, og misforståelser, upresisheter og så videre og så videre. Dette ikke historiefortelling. Dere skal ikke skrive eventyr. Det som sagt faglig essay her. Og da stilen viktig, som vi har vært inne på. Kan vi skrive i jeg-form i et fagessay? Hvorfor ikke? Nei, altså i et litterært essay og i en sånn narrativ fortelling, altså en historiefortelling, så man mye mer personlig og gjerne i jeg-form, eller man ønsker å fortelle om en annen person eller noe sånt nå. Men noe av poenget med fagessayet at du får denne distansen. Og da må vi, det unntaksvis at vi åpner opp for jeg eller vi. det skal helst altså I stedet for at dere skriver jeg vil nå drøfte ulike perspektiver på kunnskapsledelse så skriv heller at det finnes ulike perspektiver på kunnskapsledelse da får dere den distansen I forhold til stoffet og det faglig gjør det på en måte at dere da på en måte plasserer dere I et rom hvor vi har ulike perspektiver men jobb med språket og ha et enkelt språk altså ikke lav mye tekst som sier det samme vær konsis og, og klar I, I språkbruken her det veldig viktig ja layouten på oppgaven, det klart at og særlig denne drøftingsdelen kan jo la oss si, designes på ulike måter. Det viktig med avsnittene som tar for seg hver enkelt del, men kanskje dere skal ha en illustrasjon, kanskje det en tegning eller hva det nå enn. Så da må dere tenke nøye gjennom det viktig. En tabell eller figur eller noe sånt. Nå må det plasseres riktig, og skal dere bruke en tabell eller en figur, så skal den kommenteres. Du må ikke sette inn en illustrasjon uten at den knyttes til teksten. Du må forklare hva nå dette. Kanskje en illustrasjon kan være en god oppsummering, eller en innledning til noe du ønsker å presentere. Men da må du linke dette sammen. Og selvfølgelig skal avsnittene ha en logisk konsekvens eller sammenheng her. Jeg kommer litt tilbake til det, men det dere må ha noen overskrifter, altså en introduksjon, og dere kan jo kalle det noe annet enn introduksjon, men at det fungerer som en introduksjon, litt avhengig av tema her. Drøftingsdelen også, og I drøftingsdelen, litt avhengig av lengden på essayet, så kan det være at det rom og nyttig å ha noen mellomoverskrifter for å sortere de ulike drøftingene litt fra hverandre og gjøre det litt lettere å strukturere og forstå og lese stoffet også. Men ikke bruk. Hvert avsnitt skal ikke ha en overskrift. Og det veldig viktig at drøftingen ikke en oppramsing av kulepunkter. Dette ikke en konsulentrapport. Dette en tekst hvor dere skriver ut med deres egne ord hvordan vi forstår dette her. Det kan opplagt være behov for at man kan ha et og annet kulepunkt, men det så lett, jeg ser alt for ofte, at når man skriver et essay, så refererer man fra læreboka oppsummert I kulepunkter. Det holder ikke altså. Ja. Du har hovedavsnitt som tar opp hovedproblemstillingen så har du avsnitt i den teksten igjen og da det viktig at de knytter sammen altså det en flyt I teksten og en sammenheng I teksten og at det ikke blokker av tekst som ikke henger ihop og dette kan jo skje på forskjellige måter med overganger og så videre bruke sammenbindingsord så, men dette å jobbe med teksten altså den språklige delen av teksten ja, og ikke glem korrekturlesing ha tid og anledning til en siste gjennomgang av korrektur her og se også på utseendet at dette rimelig ryddig og ser pent ut og det poenget heller ikke å late som man noe annet enn det man her vel Tommy og Tigern som I used to hate writing assignments but now I enjoy them I realize that the purpose of writing is to inflate weak ideas obscure poor reasoning and inhibit clarity With a little practice, writing can be an intimidating and impenetrable fog. want to see my book report? Og så leser han, the dynamics of interbeing and monological imperatives in Dick and Jane, a study of the psychotranslational gender modes. Dette høres veldig akademisk ut. Ikke strev etter å finne masse fremmedord og gjør dette, prøv å gjøre det vitenskapelig. Bruk enkle ord, få frem resonemangene her med deres egne ord. Og det som karaktersystemet sier, det som gir uttelling, siden at man er klar her, det denne drøftingsevnen, evnen til selv å håndtere stoffet på en god måte. Det går igjen også I et essay. Og inspirasjon av kreativitet selvfølgelig viktig, men du kan ikke sitte og vente på det. Sånn som I dette tilfellet, do you have an idea for a story yet? No, I'm waiting for inspiration. You can't just turn on creativity like a faucet, som en kran. You have to be in the right mood. Det vel et poeng hvis du skal gjøre noe kreativt, men skal du skrive et essay, så det først og fremst systematikk og hardt arbeid. Takk for meg.